tad darītā un 12. klases, protams, ka ir izvēlēta tādēļ, lai vienkārši iedrošinātu radītu atkal šo klātbūtnes efektu, jo viņi gatavojas eksāmenam, noteiktam noslēgumam viņa izglītības posmā, un lai šī atkārtošana būtu tāda mērķtiecīgāka, pārskatāmāka, lai varbūt arī klases skolotājiem būtu skaidrāk, kāda akcenti ir liekami, varbūt TV klasē ir vieni, bet viņam šķiet, ka vajadzētu cits, tad viņš var balansēt uz tā robežu. Lai principā radītu labāk šo emocionālo, jāsaka, kopējo noskaņu, kas ir tieši noslēguma klasēs. Un runājot par priekšmetiem, tad ir gan ķīmija, bioloģija, fizika, angļu valoda, latviešu valoda, IT, vēsture, protams, matemātika, jā.